ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้ก็ยังคงกล่าวเรื่องข้าสางทางธรรมโคตรต่อไปตามเดิม ขอสร้างความเข้าใจโดยทั่วทั่วไปครั้งหนึ่งว่าเรามุ่งหมายจะพูดกันถึงความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการมีสวนโมกมาครบ50ปีอะไรได้เกิดขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์อันยิ่งขึ้นไปอันนั้นเราเรียกว่าฟ้าสางมันปรากฏว่ามีฟ้าสางในทิศทางต่างๆถ้าจะแยกแจกกันโดยรายละเอียดแล้วก็มีตั้งหลายสิบอย่างที่พอจะหยิบขึ้นมาพูดได้และจะหยิบส่วนที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญขึ้นมาพูดก่อนอย่างที่ได้พูดมาแล้ว10ครั้งวันนี้เป็นครั้งที่11ก็จะได้พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมโคตรต่อไปข้อ นี้หมายความทั้ง2อย่างคือว่าการโฆษณาธรรมของเราได้ทำให้อะไรเกิดขึ้นใหม่ก็เป็นฟ้าสางแก่สังคมทั่วไปหรือว่าในวิธีการของในธรรมโคตรนั้นเราได้ใช้วิธีการอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆหรือแม่เรียนของเก่าแต่ก็ให้ดีกว่าเดิมหรือแปลกออกไปนี่ก็เรียกว่าฟ้าสางทางธรรมโคตรที่เป็นส่วนภายในคือของผู้กระทำกิจกรรมธรรมโคตรนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนสังเกตดูดีๆว่ามันได้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆแก่ตัวท่านเองหรือแก่สังคมของเราก็ย่อมจะเรียกได้ว่าฟ้าสางได้ด้วยกันทั้งนั้นทางธรรมโคตรหมายความว่ามีวิธีการโฆษณาธรรมะให้แปลกออกไปไม่ให้เกิดการกระทำที่แปลกออกไปแก่ท่านทั้งหลายในครั้งนี้จะได้กล่าวถึงการกระดิกวิธีการเผยแผ่นั่นบางอย่างบางประการที่จะพูดก่อนก็คือการใช้กวีนิพนธ์เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่นี่ก็ได้จัดให้มีขึ้น คำว่ากวีไม่ใช่มีความหมายแต่ทางกาบกลอนจะมีความหมายไปถึงการระบายความคิดนึกอันลึกซึ้งออกมาจะเป็นกาบกลอนหรือจะไม่เป็นกาบกลอนก็เรียกว่ากวีได้ทั้งนั้นความยากลำบากอยู่ที่การระบายความรู้สึกคิดนึกที่ลึกซึ้งออกมาให้เข้าใจง่ายให้แจ่มแจ้งแก่ผู้ฟังในส่วนที่เป็นกาบกลอนนั้นมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งต่างหากคือมีประโยชน์ในทางจำง่ายกาบกลอนช่วยจำได้ง่ายจำได้เร็วและจำได้มั่นคงแน่นอนขอสังเกตดูตรงว่ามันเป็นกาบกลอนบังคับอยู่พอจำไปผิดมันก็ผิดมาตราหรือกฎเกณฑ์ของกาบกลอนมันก็รู้ได้ว่าผิดมันก็ต้องว่าใหม่ให้มันถูกตามกฎเกณฑ์ของกาบกลอน ดังนั้นการปลอนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยประคับประคองความถูกต้องของเรื่องนั้นนั้นไว้ในความจำได้เป็นอย่างดีมันไม่เพียงแต่ช่วยจำง่ายอย่างเดียวมันยังช่วยประกันความผิดพลาดด้วยประโยชน์อันนี้มีอยู่ผู้มีปัญญาในการก่อนจึงได้ใช้กาบกลอนเป็นเครื่องรับรองรักษาในข้อความสำคัญสำคัญคำพีสำคัญสำคัญแต่โบราณจึงได้มีการพัฒนาไว้ในรูปแห่งกาบกลอนในพุทธศาสนาก็เช่นคำพีสุตตนิบาตเป็นต้นคำพีนี้มีใจความลึกซึ้งทั้งนั้น นั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านพัฒนาไว้ในกาบกลอนท่องจำได้สะดวกนั่นก็การความผิดพลาดอย่างที่กล่าวมาแล้วเราจึงพยายามใช้ประโยชน์อันนี้ดังผู้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่ากาบกลอนได้เกิดขึ้นแล้วในสวนโมกนี้หลายสิบบทท่านนับทั้งที่ยังไม่ได้โฆษณาก็ร้อยกว่าบทหรือ200บททีเดียวนี่เรียกว่าเป็นการทำให้เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อประโยชน์อันยิ่งขึ้นไป ที่ยังจะขอให้สนใจก็เช่นกาบกลอนเรื่องอุปมาคำคำกลอนถือได้ยกเอาเรื่องสำคัญสำคัญของพระธรรมทั้งหมดมาจัดให้เป็นบทกลอนแล้วก็ครบถ้วนบางคนก็ถึงกับจำได้ก็มีแต่บางคนยังไม่เคยฟังก็มีแต่ที่อาตมาแนะนำมากล่าวนี่ก็เพื่อฟื้นความจำว่าบทกลอนนั้นมีความสำคัญมากถ้าจำไว้ได้หรือจำไว้เล่นๆก็ได้ขอให้จำได้ก็แล้วกันมันจะช่วยให้ระลึกนึกอะไรได้มากทีเดียวบางทีก็เรียกว่าปาฏิโมกข์คำกลอนคำว่าปาฏิโมกข์ก็แปลว่าหัวข้อที่เป็นประธานเป็นหลักเป็นประธานคำว่าปาฏิโมกข์ก็แปลว่าเป็นหลักเป็นประธานคำกลอนที่เป็นหลักเป็นประธานของพระธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็มีได้เมื่อเราตั้งใจจะทำมันก็ทำได้แล้วมันก็มีประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่ได้ทำมาแล้วก็มีเพียง16ข้อเอาแต่หัวข้อสั้นๆก็ว่าไม้อิงสามขาศาสตราสามอันโจรชะกันสามก๊กป่ารกสามดงเวียนวงสามวนทุกทนทั้งสามโลกเขาโคกสามเนินทางห้ามเดินสองแท่งตัวแมลงห้าตัวมันหน้ากลัวห้าตนบ่วงคล้องคนหกบ่วงเหตุทั้งปวงหกตำแหน่งเหตุแห่งสิ่งทั้งปวง6ตำแหน่งแหล่งอบาย4คุ้มที่ต้องคุ้ม3จุดทางแห่งวิมุตติมี8องค์วัตถุที่พึงประสงค์2ขั้นตอน นี่16หรือ16ธรรมแต่ได้รวบรวมเอาหลักทั้งหมดในพระพุทธศาสนา มาไหว้ได้ในคำเหล่านี้คำเหล่านี้ถ้าขยายออกไปโดยครบถ้วนแล้วมันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับที่จะไม่ได้ศึกษาคือธรรมะจะถูก นำมาศึกษาโดยครบถ้วนเมื่อสามขาไม่อิงกันสามขาคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่กำลังอธิบายกันดูว่าสามอย่างไรแล้วอิงกันอย่างไรศาสตราสามอันก็คือศีลสมาธิปัญญามีอยู่อย่างไรเป็นศาสตราอย่างไรจะใช้มันได้อย่างไรโจรชะกันสามก๊กคือหมวดโลภะโทสะและโมหะกิเลสทั้งหลายสรุปรวมลงได้ในคำสามคำนี้และท่านกล่าวไว้ดีที่สุดกับหลักธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์กิเลสพวกที่จะเอากับมาหาตัวกิเลสพวกที่จะผลักออกไปจากตัวกิเลสที่ทำให้วิ่งวนอยู่รอบๆเป็นโลภะโทสะโมหะปารกสามดงคือมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนั่นมันสรุปรวมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิที่ว่าเที่ยงว่าสิ้นสุดแล้วว่าไม่มีอะไร ความโง่ของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในดงปารกสามดงนี้ บางคนว่าเที่ยงบางคนว่าสิ้นสุดบางคนว่าไม่มีอะไรเช่นพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดนี่มันคือพวกที่ว่าเที่ยงพวกที่ถือว่าตายแล้วไม่เกิดคือพวกสิ้นสุดแล้วพวกที่ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องยึดถือเป็นหลักหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องสนใจมีอำนาจมีความหมายอะไรนี่เรียกว่าไม่มีอะไรเรียกเป็นบาลีว่าสัจจตาทิฏฐิอุเฉททิฏฐินัตถิกาทิฏฐิความโง่ทั้งหมดรวมอยู่ในคำสามคำนี้จึงเรียกว่าปารกทึบมีอยู่สามดงที่เวียนวงสามวนคือเวียนอยู่ในกองกิเลสเวียนอยู่ในกองกรรมเวียนอยู่ในผลของกรรมซึ่งอธิบายกันมาอย่างซ้ำๆซากๆหลายสิบครั้งแล้วก็มั่งเพราะมันมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทั้งทำกรรมแล้วได้รับผลของกรรมมันกลับส่งเสริมกิเลสไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งมันก็ทำกรรมอีกได้รับผลอีกก็เกิดกิเลสอีกเวียนวงอยู่สามวนนี่เองถ้าฟังดูมันก็เป็นเรื่องเหมือนกับพูดเล่นพูดไม่รับผิดชอบพูดตรงเดชก็ได้ถ้าไปดูตัวเองก็จะเห็นว่ามันเวียนวนอยู่ในสามวงนี้จริงๆด้วยตั้งแต่เกิดมาจนตายนั่นแหละถ้ามันยังเป็นบุตรชนอยู่เพียงไรมันก็เวียนวนอยู่ในสามวงนี้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่ใช่ว่าตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วเกิดอีกเวียนวนอย่างนั้นไม่ลึกซึ้งอะไรอยู่ในชาตินี้ก็เวียนเป็นวงกลมเป็นวงอยู่ไม่รู้ว่ากี่ร้อยวงพันวงหมื่นวงแสนวงก็ได้เพราะมีความอยากความต้องการแล้วก็กระทำขั้นได้ผลได้อันนี้สงอะไรมาแล้วก็อยากจะทำต่อไปอีกนี่เรียกมันเวียนวนอยู่ที่นี่อย่างที่เรียกว่าหน้าเวียนหัวแต่มันก็ไม่รู้สึกมันจึงเรียกว่าเวียนวนสามเวียนวงสามวนมีวนสามวนทุกทนทั้งสามโลกนี่บอกให้รู้ว่าจะไปเกิดในกามโลกก็ทุกทนจะไปเกิดในรูปโลกก็ทุกทนจะไปเกิดในอรูปโลกก็ทุกทนในกามโลกก็ทุกทนด้วยเสียงสนุกสนานอร่อยในรูปโลกหรืออรูปโลกก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูทุกทนด้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือของตนยังแบกภาระหนักคือตัวตนหรือของตนจึงได้พูดว่ามันทุกทนทั้งสามโลก ขาโคกมีสามเนินคอยระลึกนึกถึงแหงเนินเขาที่ลุ่มลุ่มดอนดอนข้ามไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเขาโคกมีสามเนินคือความหมายมั่นสำคัญในสถานะของตนว่าดีกว่าเขาบ้างเลวกว่าเขาบ้างเสมอกันกับเขาบ้างอย่าอดดีไปชีวิตของใครมันก็จะรู้สึกได้เองในความรู้สึกอย่างนี้ในบางกรณีสำคัญตนว่าดีกว่าในบางกรณีสำคัญว่าสู้เขาได้ในบางกรณีว่าเท่ากันมันละเอียดในการเปรียบเทียบนี่มันไม่มีอะไรนอกไปจากสามความหมายนี้จึงเปรียบเสมือนกับว่าเขาโคกมีสามเนินแล้วก็ทางห้ามเดินสองแพร่งนี่ก็คือย่อนไปไปทางฝ่ายซ้ายย่อนไปเรียกว่าจงติดอยู่ในกามทางฝ่ายขวาตึงไปก็เป็นการทรมานตนให้ลำบากเสียเปล่าสองแพร่งคือทั้งซ้ายและทั้งขวานี่ห้ามเดินให้เดินอยู่ในตรงกลางคือความถูกต้องและพอดีที่พอดีนั่นก็คือถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันอาจจะพอดีอย่างไรเรียกว่าถูกต้องก็คือไม่ทำความทุกข์ความเสียหายเกิดแก่บุคคลใด คือไม่เกิดความทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นความถูกต้องมีซ้ายมีขวาสำหรับแวะเวียนออกไปเป็นความผิดเดินอยู่ตรงกลางเป็นความถูกต้องมันจึงพูดว่าทางห้ามเดินสองแพร่ง ตัวแมลงห้าตัวมันก็คือนิวรณ์ทั้งห้า นิวรณ์ทั้งห้านี่ มีความหมายมากมีความสำคัญมากแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าหัวอันมากที่สุด คือคนเป็นอันมากหรือจะเรียกว่าทั้งหมดก็ได้ มาทำสมาธิมาขอฝึกสมาธิโดยไม่รู้จักแมลงห้าตัวมาขอทำสมาธิโดยที่ไม่รู้จักนิวรณ์ทั้งห้านี่มันยิ่งกว่าหลับตาใช่ไหมเพราะว่าการทำสมาธินั่นก็เพื่อจะขจัดแมลงห้าตัว คือนิวรณ์ทั้งห้าที่มันรบกวนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายใช้คำว่ารบกวนเท่านั้นแหละฟังให้ดีมันรบกวนมันไม่ได้กัดให้ตายแต่มันรบกวนแต่มันรบกวนจิตให้หงุดหงิดรำคาญฟุ้งซ่านไม่เป็นจิตปกติไม่เป็นจิตแจ่มใสไม่สะอาดไม่สว่างห้าตัวเมื่อไรห้าตัวบางเวลาความรู้สึกในทางกามารมณ์หรือทางเพศรบกวนถ้าบางเวลาความรู้สึกทางอึดอัดขัดใจเสียดแค้นไม่ชอบใจใครไม่ชอบหน้าใครก็มารบกวนบางเวลามันหดหู่แฝดก่อละเหี่ยละห้อยง่วงเหงาอ่อนเพลียมันก็รบกวนถ้าบางเวลามันฟุ้งมันฟุ้งซ่านมันก็จะเป็นบ้ามันก็รบกวนแล้วบางเวลาก็ลังเลหรือโลเลไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่แล้วมันก็รบกวน ถ้าไม่รู้จักนิวรณ์ห้าว่ามันเป็นสิ่งรบกวนอยู่อย่างไรก็หมายความว่ายังสังเกตหยาบมากแล้วก็จะไปทำสมาธิพอไปทำสมาธิโดยที่ไม่เห็นหรือไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เป็นต้นเหตุ ให้เราต้องไปทำสมาธิคือนิวรณ์นั่นเองไปขอไปทำสมาธิโดยที่ไม่รู้จักว่าเหตุปัจจัยแท้จริงนั่นคืออะไรไม่ต้องพูดถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานพูดถึงว่าจะอยู่ในโลกนี้แหละ จะเจริญอยู่ในโลกนี้ถ้าว่าให้ความรู้สึก5ประการนี้ยังรบกวนมันก็ทำอะไรดีไม่ได้ใน5อย่างนี้ถ้ามันอยู่ในรูปนิวรณ์นี่มันเป็นเพียงการรบกวนถ้ามันรุนแรงเกินฐานะของนิวรณ์เป็นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วมันจะตัดตายเลยถ้ามันเกิดความวินาศพลาดพลั้งจนวินาศจิตหายเลยเรื่องกามนี่ถ้ามันเพียงแต่รบกวนก็เรียกว่านิวรณ์แต่ถ้ามันบันดาลโทสะมันไปฆ่าเขาตายหรือมันไปทำอะไรจนเขาฆ่าตัวเองตายอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเกินความเป็นนิวรณ์แล้วพยาบาทหงุดหงิดไม่ชอบใจอยู่คนเดียวนี่เดี๋ยวก็เป็นนิวรณ์แต่ถ้ามันรุนแรงไปฆ่าเขาตายมันก็เกินนิวรณ์เกินฐานะของนิวรณ์เป็นกิเลสทำความผิดหายแก่บุคคลนั้นความปอมเสียแห่งจิตถ้ามันมีอยู่เนยๆเนยๆตามธรรมชาติก็เป็นนิวรณ์ถ้ามันเป็นไปมากไปเป็นไปถึงที่สุดมันก็คือความล้มเหลวแห่งการงานให้ความฟุ้งซ่านแห่งจิตที่เรียกว่าอุทธัจจกับกุจจังมันฟุ้งซ่านอยู่เนยๆก็เรียกว่านิวรณ์ถ้ามันฟุ้งซ่านก็คำหลับนั้นมันก็เป็นบ้ามันก็คือคนบ้าคือจิตกิจฉาคือลังเลธรรมดามันก็ไม่รู้มันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีก็ได้รับคำสั่งสอนแนะนำมันก็เชื่อบ้างแต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากการลังเลนั่นคอยทบทวนด้วยดีว่าตั้งแต่เราเกิดมานั่นแหละเราได้รับคำสั่งสอนอะไร ถ้าเราก็ยังลังเลอยู่นั่นแหละแม้ลังเลโดยไม่เจตนาคือความไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อรู้สึกคัดค้านอะไรมันก็เกิดขึ้นมาได้เอง พลังเลยอย่างนี้มันก็ทำอะไรจริงจังไม่ได้เพราะมันมัวแต่สงสัยเดี๋ยวว่าทำนั่นดีเดี๋ยวว่าทำนี่มันก็เปลี่ยนอาชีพเรื่อยอยู่ในโลกนี้เปลี่ยนอาชีพเรื่อยมันจะเป็นอย่างไรต้องคอยดูว่าแม่คนชาวบ้านอยู่ในโลกทำงานอย่างโลกเนี่ยไม่ควรจะมีนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์มันคือเครื่องทวงความเจริญอย่างยิ่งในแง่โลกที่อยู่ในโลกจิตไม่เที่ยงเปล่าจิตไม่เข้มแข็งจิตไม่สะอาดจิตไม่ว่องไวจิตไม่เหมาะสมที่จะทำการงานใดๆถ้ามันมีนิวรณ์ท่านชาวบ้านนี่แหละทำสมาธิไปทำสมาธิเพื่อกำจัดนิวรณ์ทั้ง5เหลือแล้วก็ดีเหลือประมาณอยู่แล้วคอยรู้จักว่าแมลง5ตัวนี่มันเป็นเครื่องรบกวนเท่านั้นแหละมันเหมือนกับแมลงวีถ้ามันมารบกวนตอมอยู่ที่ตาที่จมูกมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ตายก็ต่อถ้าไปต่อยก็เลยมันเกือบตายมันรู้แมลงบางชนิดกัดแล้วมันก็ตายแต่แมลงวีไม่ได้กัดให้ตายมันตอมในลำคานเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ทะเลาะกับแมลงวีอยู่นั่นเองนี่เรียกว่าตัวแมลง5ตัวที่นี่มารน่ากลัว5ตนไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นมาร5ตัวคือกิเลสเป็นมารตัวหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทำลายหมดขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีภาระต้องบริหารมันทำให้เกิดการยึดถือติดอยู่ที่นั่นมันก็มีอาการมันก็ว่ามารขัดขวางความก้าวหน้าหรือบางทีถ้าทำผิดมากไปก็ทำให้คนนั่นถึงต้องตายคือสูญเสียหมดเสียชีวิตเสียความดีเสียอะไรหมดก็ทำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าขันห้า ทีนี้มัจจุมานคือความตายมาถึงเมื่อไหร่มันก็คือตัดร้อนหมดนี่ก็เป็นมานเหมือนกันให้สังขารการปรุงแต่งนี่จะเป็นมานเพราะการปรุงแต่งทำให้ไม่หยุดบางคนจะอธิบายคำนี้ว่ากรรมก็ได้แต่กรรมคือการปรุงแต่งและการไม่ยอมให้หยุดเหมือนกันแปลมันตามตัวดีกว่าว่าสังขาระแปลว่าการปรุงแต่งแต่การปรุงแต่งมันเป็นมานมันทำให้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่รู้จักจบให้หยุดสังขารจะได้ก็จะเป็นสุขเตสังอูปัสสโมสุขโขพระบางสกุลก็เตสังอูปัสสโมสุขโขสงบระงับสังขารนั้นจะได้ก็เป็นสุขอันสุดท้ายเทวดาเป็นมาร เขาชอบอธิบายกันว่าเทวดาบนสวรรค์บางคราวลงมาขัดคอมนุษย์พวกเทวดาเทวบุตรแล้วนั่นมาเป็นมารถ้าเราอธิบายอย่างนั้นมันหนาวแล้วมีความอยากเป็นเทวดานะความอยากสำรวยสำอางอันละมันเป็นมารหลงไหลในความเป็นอยู่ทางกามารมณ์นั่นแหละมันเป็นมารเพราะคำว่าเทวดาในที่นี้หมายถึงความสุขทางกามารมณ์มันเป็นมารนี่มารน่ากลัว5ต้นบ่วงคล้องคน6บ่วงบ่วงคล้องจิตใจคนนะมีอยู่6บ่วงคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระธรรมารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกในทางรักหรือในทางเกลียดตรงกันข้ามขณะรักมันก็ผูกว่าอย่างรักขณะเกลียดหน้าโกรธมันก็ผูกว่าอย่างโกรธก็ต้องไปติดอยู่ที่นั่นทั้งนั้นแหละคือคนโง่แล้วมันก็ไปติดอยู่ที่นั่นโดยความรักก็ไม่มีไปติดอยู่ที่นั่นโดยความโกรธความเกลียดก็มีขึ้นชื่อว่าอารมณ์แล้วจะเป็นอิทธารมณ์หรืออนิทธารมณ์ก็ตามมันเป็นบ่วงผูกให้จิตอยู่ที่นั่นทั้งนั้นจึงเรียกว่าบ่วงคล้องคนมีอยู่6บ่วงเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงมี6ตำแหน่งต้นเหตุที่เกิดเรื่องเกิดปัญหาเกิดอะไรก็ตามของสิ่งทั้งปวงมีอยู่6ตำแหน่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์จุดตั้งต้นหรือมูลเหตุหรือที่กำเนิดหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกสั้นๆก็ว่าเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงมีอยู่6ตำแหน่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่โง่เกินไปคงจะมองเห็นว่าไอ้6ตำแหน่งนี่มันเป็นมูลเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงได้อย่างไรแต่ถ้ามันชินเกินไปจนมองไม่เห็นก็ตามกันก็แปลว่าเขาไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเองว่ามันเป็นอะไรในที่นี้สรุปความว่าเหตุแห่งสิ่งทั้งปวงมีอยู่6ตำแหน่งที่แหล่งอบาย4ขุมอย่างที่ทราบกันทั่วไปแล้วนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเรียงลำดับอย่างนี้ตรงตามไปคำพีที่เป็นหลักฐานว่าเปรตนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายไม่ที่บางแห่งเขาเรียงอย่างอื่นแต่คำพีที่เป็นหลักฐานจะเรียงอย่างนี้ว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายมันเขาเอานรกไว้ใต้ดินเอาเดรัจฉานไว้กลางทุ่งนาเอาเปรตไว้ในโลกเปรตอยู่ที่ไหนก็มองไม่เห็นอสุรกายแล้วก็ยิ่งไม่มีร่างกายมองให้เห็นก็เลยไม่ต้องรู้จักกันฉะนั้นจะบอกกันให้รู้จักว่ามันอยู่ที่ในตัวคนนั่นแหละในตัวคนเมื่อไรมันมีความทุกข์ร้อนมันก็ไฟเผามันนั่นนรกมันอยู่ในตัวคนแล้วเมื่อมันโง่หรือประมาณนั้นเดรัจฉานมันอยู่ในตัวคนแล้วเมื่อมันหิวอย่างไม่มีเหตุผลอย่างไม่มีสติปัญญาก็เรียกเปรตมันอยู่ในตัวคนนั้นแล้วเมื่อมันขี้คลาดพอจะหลบหลีกไม่กล้าเผชิญหน้าเพราะมันเป็นคนทำผิดหรืออะไรก็ตามมันขี้คลาด น่าจะมันขี้ขลาดไม่มีเหตุผล
กลัวไส้เดือนแห่งจริงจริงจริงจบทุกข์ได้มันก็กลัวจะไม่มีที่อยู
่เมื่อนั่นแหละอสุรกายมันอยู่ในคนคนนั้นแล้วที่อบายสี่คุ้มมันด้วยดีมันอยู่ในตัวคนเมื่อคนมันโง่พอคนมันโง่ทำผิดกันอบายทั้งสี่มันก็มีอยู่ในคนพูดว่าแรงอบายสี่คุ้มที่ต้องคุมสามจุดที่ต้องควบคุมดูแลอย่าเพ้อเนี่ยมีอยู่สามจุดคือกายวาจาใจ ควบคุมให้มันถูกต้องควบคุมโดยวิธีใดก็ไปศึกษาเขามีอยู่แล้วเขากล่าวไว้ครบถ้วนแล้วสำหรับการควบคุมแต่บอกให้รู้ว่าอย่าให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาทางกายทางวาจาและทางใจมันจะทำให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลนั่นเองเอาเพียงสามตำแหน่งนี่ก็พอเรียกว่าที่ต้องควบคุมสามจุดแล้วก็ทางแห่งวิมุตติมีแปดองค์คืออริยมรรคมีองค์แปดไม่อธิบายแล้วเขาพูดกันมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วว่าแปดองค์นั่นคืออะไรทางแห่งวิมุตติมีแปดองค์วัตถุพึงประสงค์ถึงสองสถานจบวัตถุพึงประสงค์เอากันแต่เพียงสองสถานเมื่อกล่าวโดยย่อคือประโยชน์ตนก็ให้สำเร็จประโยชน์ผู้อื่นก็ให้สำเร็จถ้าว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้มันจึงต้องนึกถึงผู้อื่นประโยชน์ตนก็ตั้งแต่ต้นจนปลายตั้งแต่เกิดมาจนกว่าจะนิพพานให้มีแต่ความเจริญความถูกต้องเกิดมาไม่มีกิเลสจากท้องแม่แล้วก็มาโง่ก็มีกิเลสโง่มากข้าวมีกิเลสมากข้าวโง่มากข้าวโง่มากข้าวจนโง่เต็มขนาดคือเต็มไปด้วยกิเลสทีนี้เริ่มรู้สึกตัวทุกความทุกข์ทั้งนั้นก็เริ่มลดกิเลสลดกิเลสจนกว่าจะลดหมดคือนิพพานถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าประโยชน์ตนนั้นถึงที่สุดแล้วให้ประโยชน์ผู้อื่นเพื่อนมนุษย์มันก็ช่วยเขาเป็นอย่างนั้นบ้างมันก็ดีที่สุดถ้าว่าตัวเองก็รอดผู้อื่นก็รอดเพื่อนมนุษย์ของเราก็รอดมันก็ดีที่สุดหมายเรียกว่าทำถึงที่สุดทำหน้าที่ของตนถึงที่สุดทีนี้โดยมากนั่นนะมันไม่ทำนี่ผู้ประโยชน์ยิ่งประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ยิ่งไม่ทำเขาเห็นแก่ตัวที่ประโยชน์ของตัวก็ทำไม่ถูกมิจะทำผิดผิดทำให้มันผิดมันไม่เกิดประโยชน์ตัวไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวตัวก็กลับมีความทุกข์โดยมากเป็นซะอย่างนี้ตัวเองก็พอตัวรอดไม่ได้แล้วจะไปช่วยผู้อื่นได้อย่างไรทีนี้เรียกว่าใช้กวีให้เป็นประโยชน์ในการโฆษณาธรรมในความหมายแรกคือแสดงเห็นความหมายลึกซึ้งของจิตอยู่ในทางจิตแสดงความหมายลึกซึ้งส่วนลึกออกมาให้ปรากฏแล้วทีนี้ความหมายที่สองก็ว่าทำให้มันเป็นกาบกลอนตรงความคิดส่วนลึกออกมาระบายนี่ความหมายหนึ่งเพียงเท่านี้มันก็เป็นกวีแล้วที่มาทำเป็นกาบกลอนได้อีกมันก็ยิ่งเป็นกวีที่สมบูรณ์ในข้อความที่ได้พูดมาแล้วนั่นนะมันเป็นการแสดงความหมายที่ลึกซึ้งที่นี่ก็จะระบายเป็นกาบกลอน ที่เคยทำมาแล้วไม้สามขาอาศัยกันชั้นเอกอุดคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ศาสตรามีสามอันบันบาปลงดังพระสงฆ์คือศีลสมาธิปัญญาโจรชะกันสามก๊กฉกปล้นดักก๊กโลภะโทสะและโมหะปารกสามดงหลงหลับตาว่าเที่ยงแท้ว่าสิ้นสุดว่าไม่มีอะไรเวียนวงสามวนทนทุเรศวนกิเลสกรรมวิบากยากแก้ไขทุกทนทั้งสามโลกวิโยกใจกามวิสัยรูปอรูปเฝ้าลูกคลำเท้าโคกมีสามเนินมานะรันดีกว่ากันแล้วกว่ากันเสมอสม่ำทางห้ามเดินสองแพร่งแหล่งระกรรมหย่อนด้วยกามตึงด้วยเกียรติไม่เฉียดยานพระแลนห้าตัวตามหัวหูนิวรณ์ห้าควรอยู่ไม่สุขสารมันน่ากลัวห้าตนตามรังควานกิเลสขันมัจจุสังขารมารเทวดาบ่วงคล้องคนหกบ่วงห่วงแห่งตามที่สวยงามไพเราะรสจดจ่อหาเหตุทั้งปวงหกตำแหน่งแห่งหูตาชิวหานาสาผิวกายและฝ่ายใจแหล่งอบายสี่คุ้มหลุมนรกเดรัจฉานเปรตอสูรกายใหญ่ต้องควบคุมสามจุดอยู่ให้ได้กายวจีใจทั้งสามคลองต้องสังวรทางแห่งวิมุตติมีองค์มีแปดองค์ต้องเดินให้ถูกตรงดังตรัสสอนวัตถุที่พึงประสงค์สองขั้นตอนไม่ทุกข์ร้อนทั้งสองฝ่ายในสังคมอุปมาธรรมคำกลอนไหว้สอนใจแต่16ข้อรู้ไหว้อย่างเหมาะสมจะพึกว่ายตลอดไปไม่ล่มจมมีชีวิตรื่นรมสมใจเอ่ยนี่คืองานที่เราทำว่าขยับขยายออกไปจนถึงการใช้กวีนิพนธ์ให้เป็นประโยชน์กำลังจะรวบรวมพิมพ์ขึ้นมาให้หมด ทีนี้แม้ที่สุดแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันลึกอยู่กับตัว แม้มันอยู่กับตัวอยู่กับตัวเนี่ยมันก็ยังจับไม่ได้ให้มองไม่เห็นอาตมาจะขอยกตัวอย่างคำกลอนที่ได้แจกจ่ายไปแล้วเรื่องยาระงับดับทุกข์ยาระงับสัพพทุกข์ ใครเคยได้ยินมาแต่ก่อนที่ไหนบ้างไอ้ยาระงับดับทุกข์ในชั้นนี้และกล่าวว่าในลักษณะนี้ใครเคยได้ยินมาแต่ก่อนที่ไหนบ้างถ้าไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนก็ต้องยกให้ว่ามันเป็นเรื่องฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกเป็นผลเกิดมาจากธรรมโพธิ์ที่ได้พยายามทำกันอย่างสุดเวียงจึงเกิดแต่บทกลอนเรื่องยาระงับสัพพทุกข์ขึ้นมา ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมันนั่นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่รากฤทธิ์มันแรงไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาหน้าเป็นเป็นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆพวกอย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้เมล็ดมันหนักหกช่างเท่ากับยาทั้งหลายคร่าวกันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์สัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะอันเป็นคำชั้นคฤหัสถ์ในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเคี่ยวไฟกล้าเหลือได้หนึ่งในสามหนึ่งช้อนชาสามเวลาพระยายามกินเพื่อความหมดฉันทะโรคเป็นโรคอุดรแต่ความประสงค์มันก็คือจะเอาของลึกมาทำให้ตื้นของลำบากมาทำให้ง่ายของที่ไม่เคยคิดนะเอามาให้คิดแล้วพ่อต้องบอกว่าทั้งหมดนั้นมันอยู่ที่ตัวของบุคคลแต่ละคนแต่ละคนแต่แต่ละคนแต่ละคนก็ไม่เคยคิดแล้วมันก็ไม่มีมันก็ไม่ปรากฏเพราะไม่เคยคิดมากเกินไปนั่นเองมันจึงฟังไม่ถูกฟังคำพูดเหล่านี้ไม่ถูกบางคนก็มาถามใช่ๆโดยตักใจว่ามันเป็นต้นไม้ต้นไร่ที่มีอยู่ตามป่าตามเขามาถามอาตมานี่ไม่น้อยกว่า3คนมาต้นไม่รู้ไม่ชี้อยู่ที่ตรงไหนต้นไม่รู้ไม่ชี้อยู่ที่ตรงไหนเราก็ไม่อยากจะพูดให้เขาเสียใจพอรวมๆกันไปว่ามันต้องหาเอาในตัวเราคือความโง่ความผิดในตัวเรานั่นแหละมันเกิดอยู่เป็นชนิดชนิดหลายๆชนิดมากมายแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ทำไม่ถูกอย่างแรกเนี่ยคือไปคอยรู้คอยชี้เสียหมดเรื่องนิดหน่อยก็ไปคอยรู้คอยชี้ไม่มีเรื่องก็ไปรู้ไปชี้ถ้ามีเรื่องเรื่องเล็กๆก็ไปคอยรู้คอยชี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ด่ากันสมองโฉมเฉงไปเลยมันไม่รู้จักปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดอะไรกันซะบ้างมันไปรู้ไปชี้มากเกินไปต้องเอาความไม่เที่ยวไปรู้ไม่เที่ยวไปชี้อะไรกับอะไรให้มันมากนักไม่รู้ไม่ชี้จะได้ดีแต่เป็นการดีแล้วอย่าไปรู้ไปชี้เลยช่างหัวมันก็คล้ายๆกันแหละว่าถ้าไปรู้ไปชี้กับมันก็มีเรื่องถ้าไม่รู้ไม่เชื่อกับมันจะช่างหัวมันจะบ้างแต่มันก็ไม่มีเรื่องมันมีแค่นี้อย่างนั้นเองอย่างนั้นเองสถาตาคือเช่นนั่นเองรู้จักใช้วิชาความรู้ว่ามันเช่นนั่นเองอย่าไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวไปอาลัยอาวรณ์อะไรกับมันเพียงแต่อันนี้ข้อเดียวก็ดูมันจะพอแล้วตัวยาข้อนี้ตัวเดียวก็จะพอแล้วแต่นี่เราเอามาตั้ง6ตัว7ตัวอย่างนั่นเองอ่ะมันเป็นที่สรุปประโยชน์คุณค่าของยาอยู่มากเดี๋ยวเอาแต่รากก็ ก็ถือว่ามันเป็นรากมันเป็นรากมันเป็นส่วนรากคือส่วนที่สำคัญแล้วฤทธิ์มันแรงนี่ความรู้ว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูนี่เอาแต่ใบไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนั่นเอาดอกตายก่อนตายนั่นเอาลูกหกอย่างเหล่านี้เอาส่วนละชั่งส่วนละชั่งที่ความสมัครดับไม่เหลือดับสมัครดับไม่เหลือเนี่ยเอาเท่ายาทั้งหลายคือหกชั่งยาทั้งหมดมันจึงเป็น12ชั่งจะใส่น้ำต้มเหลือข้นมากเสกเมื่อจะใส่หม้อนั้นเสกคาถาสัพเพธัมมานาลังอภิเวสายะข้อนี้ลืมไม่ได้เพราะสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเป็นของตนนี่เอามาเสกยาเป็นชั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาคาถานี่กินวันละสามเวลาเนี่ยหมายความว่าอย่างน้อยวันละสามหนต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนึกถึงความผิดพลาดของตัวตนที่เคยผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้อย่างน้อยวันละสามเวลาคือทบทวนรับซ้อมอย่างน้อยวันละสามเวลาทำไมชอบไปรู้ไปชี้กันนักไม่ช่างว่ามันจะบ้างเลยไม่เห็นอย่างนั้นเองจะเลยมีแต่ตัวกูของกูยกกูชูหางอยู่ไม่เห็นว่าทุกอย่างนั้นยึดถือไม่ได้ไปยึดถือก็ไม่ได้มันจะกัดเอาตายก่อนตายสบายเหลือเนี่ยและสมัครดับไม่เหลือสมัครที่จะไม่ให้มีการปรุงแต่งอะไรอีกต่อไปไม่จิตใจไปหลงโง่หลงเข้าใจผิดและปรุงแต่งอะไรอีกต่อไปกินวันละสามเวลาหมายความว่าชักต้องทบทวนสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำวันละสามเวลาแล้วก็จะหมดโรคเป็นโรคอุดรบอกอานิสงส์ของยานี่ว่ากินเพื่อความหมดสรรพโรคเป็นโรคอุดรโรคอุดรแปลว่าอยู่เหนือโลกกินยานี่แล้วอยู่เหนือโลกซึ่งพูดเรื่องนี้มาเมื่อครั้งที่แล้วมาในเรื่องเหนือโลกซึ่งเข้าใจผิดกันอยู่มากคิดว่าเมื่อไรจะเหนือโลกเข้าไปไหว้กันแสนปีหมื่นปีแสนปีแล้วเมื่อบรรลุนิพพานจึงจะอยู่เหนือโลกขอให้เหนือโลกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตั้งแต่วันนี้คือมีสติสัมปชัญญะพอมันอย่าไปโง่เมื่อมีอารมณ์มากระทบเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบอย่าไปโง่มันเข้าไปอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ให้ยกจิตใจขึ้นไว้ให้อยู่เนื้ออารมณ์ให้ได้นะเนื้ออารมณ์น่ะคือเนื้อโลกเพราะว่าโลกนี่คืออารมณ์นั่นเองไอ้คนที่ไม่เชื่อเขาก็จะพูดว่าไอ้นี่ท่านว่าเองท่านว่าเองว่าอารมณ์คือโลกหรืออายตนะคือโลกเขาไปเปิดดูได้ในพระบาลีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าอายตนะทั้งหกคือโลกเรียกว่าโลกอายตนะทั้งหกคือมหาสมุทรที่ตกที่จมท่านเราจะต้องอยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์อย่าไปตกจมอยู่ใต้โลกใต้อารมณ์มีสติสัมปชัญญะอะไรมากระทบตาก็อย่าหลงรักหลงเกลียดมีอะไรมากระทบหูก็อย่าหลงรักหลงเกลียดมีอะไรมากระทบจมูกก็อย่าหลงรักหลงเกลียดมีอะไรมากระทบลิ้นก็อย่าหลงรักหลงเกลียดมีอะไรมากระทบผิวหนังก็อย่าหลงรักหลงเกลียดมีอะไรมากระทบจิตเองก็อย่าหลงรักหลงเกลียดเนี่ยคือไม่อยู่ใต้อารมณ์ก็คือไม่อยู่ใต้โลกเรียกว่าโลกุตตระเมื่อใดมันโง่จิตอยู่ใต้อำนาจอารมณ์เมื่อนั้นก็จมโลกเมื่อใดจิตฉลาดพอไม่จมอยู่ใต้อารมณ์เมื่อนั้นก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตตระ ถ้าจะกินยา6อย่างกินยาเหล่านี้แล้วเป็นโรคอุดรนั้นเด็ดขาดเป็นโดยเด็ดขาดไม่กลับไปอยู่ใต้โลกอีกเมื่อยังเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่อย่างนี้มันก็เป็นธรรมดานะเดี๋ยวอยู่ใต้โลกเดี๋ยวอยู่เหนือโลกเดี๋ยวอยู่ใต้โลกเดี๋ยวอยู่เหนือโลกแล้วก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้จักอยู่เหนือโลกได้เลยเห็นก็พยายามให้ระยะที่อยู่เหนือโลกมันมากขึ้นมากขึ้นในวันหนึ่งวันหนึ่งระยะเวลาที่อยู่เหนือโลกให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นระยะเวลาที่มันจมโลกนั่นแหละให้มันน้อยลงอาศัยกินยาขนาดนี้แล้วก็หมดสรรพโรคเป็นโรคอุดรอาตมาไม่ใช่ว่าจะอวดตัวหรือว่าจะทวงบุญคุณแต่ต้องขอพูดว่าได้พยายามอย่างยิ่งที่สุดแล้วจนเกิดเรื่องเหล่านี้ปรากฏออกมาในหมู่พวกเรามีเรื่องเหล่านี้มีคำพูดชนิดนี้มีคำสอนชนิดนี้ปรากฏขึ้นมาในหมู่พวกเราซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีนี่หรือว่าที่ไหนมันก็จัดมาได้มันไม่มีไปหาที่ไหนมันมีที่พูดให้มันชัดให้มันง่ายให้มันสะดวกอย่างนี้มันไม่มีถ้ายังจะพูดให้เป็นกลอนเพื่อจำง่ายจะด้วยนี่ไม่ใช่อวดตัวและไม่ใช่ทวงบุญคุณแต่บอกให้รู้ว่าเราได้ทำให้มันเกิดความก้าวหน้าฟ้าสางทางนี้เองขึ้นมาหลายอย่างหลายประการด้วยกันนี่เรียกว่าทางกวีโดยตรงคือครบถ้วนทั้งว่ามีความคิดลึกๆแล้วก็ออกมาอยู่ในบทกลอน แต่ขอจำไว้ว่าจะไม่อยู่ในบทกลอนไม่อยู่ในรูปของบทกลอนแต่ทำมันอยู่ในความคิดลึกๆแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องกวีได้ทั้งนั้นคือเป็นเรื่องของสติปัญญาทีนี้ก็อยากจะพูดต่อไปถึงไอ้ที่เราได้ทำมันมีขึ้นน่าจะเป็นเพียงคำพูดแต่มันก็มีหลักปฏิบัติรวมอยู่ในนั้นด้วย เรื่องสามสอเรื่องสามกอเรื่องสิบสามกอมันนี่เป็นต้นเรื่องสามสอคือสะอาดสว่างสงบตอนนี้ไม่มีใครพูดเราพูดขึ้นมาเพื่อสะดวกให้ง่ายในการพูดในการจำในการอะไรเดี๋ยวนี้บอนติดละไอ้คำพูดสามคำนี่ไปอยู่ในที่ต่างๆไปอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไปอยู่ในการพูดจาในทางวิทยุก็ได้ยินบ่อยๆมีคนพูดใช้คำพูดว่าสะอาดสว่างสงบนี่มีบ่อยแต่บางคนมันอาจจะคิดว่าจะเสียเกียรติใช้คำของพุทธทาสไปเสียหมดมันจะเสียเกียรติมันจะไปกลับหน้ากลับหลังกันใช่ปะเพื่อจะเป็นคำพูดของตัวเองที่เราพูดว่าสะอาดสว่างสงบเนี่ยมันกลับเอาสงบไปว่าสะอาดสงบสว่างนี่ก็มีแต่เห็นรายชาติว่ามันมีมูลเหตุจากคำพูดที่เราพูดอยู่ก่อนนี่มันคอยฟังดีในหน้าหนังสือก็มีในวิทยุก็มีหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีที่มันพูดด้วยคำสามกอนี่นี่สามกอกินการเกียรติเนี่ยมาเช้านี่ก็ได้ยินวิทยุเขาใช้คำนี่มันง่ายดีเมื่อจะสรุปรวมเรื่องที่คนมันโง่มันหลงมันนักเขาใช้คำว่ากินการเกียรติสามพยางค์กอหมดเลยว่าอย่าหลงในเรื่องกินการเกียรติมากเลยเรื่องกินมันก็หลงกันมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันยังกินอร่อยจะกินให้อร่อยเรื่องกามารมณ์ก็สนับสนุนกันสุดเวียงเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงมันก็เชิดชูกันมากไปกินความเกียรติสามคำนี้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าไม่รู้จักเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งสามนี้ให้ถูกวิธีนั่นเอง เราไม่ได้บอกว่าอย่าเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันต้องเกี่ยวข้องนี่เรื่องกินอาหารก็ต้องเกี่ยวข้องเรื่องกามคุณเรื่องเพศอะไรมันก็ต้องเกี่ยวข้องตามสมควรกับเป็นบุตรชนนี่เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงก็เหมือนกันแม้เราไม่อยากแต่ถ้าเราทำดีมีประโยชน์คนเขาก็ให้เกียรติเองมันหลีกไม่พ้นอย่างนี้เรื่องกินตามเกียรติมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความโง่ความล้มมันก็จะกัดเอาอีกแล้วมันจะนี่เรื่องสิบสามปอสิบสามปอนานแล้วมีคนเอาไปพูดบ้างเหมือนกันแต่พูดในทางเยาะเย้ยไอ้สิบสามปอที่เราพูดปอแฟดปอเป็ดปอเฟอร์ปอกุ้งปอฟืนปอฟุกปอเฟะปอฟ้ามปอฟันปอเปรี้ยวปอฟอนปอฟางปอเฟื่อยสิบสามปอแฟบคือศีลธรรมมันแฟบในโลกปัจจุบันเนี่ยศีลธรรมกำลังลดลงลดลงเรื่อยๆทันทีเรียกว่าศีลธรรมมันแฟบนี่ฟอร์เฟสก็คือการศึกษาการศึกษาในโลกกำลังเดินเฟสออกนอกลู่นอกทางทำให้คนหลงไหลแต่เรื่องปากเรื่องท้องไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือธรรมะอะไรเลยแต่การศึกษาเอาแต่ให้คนมันฉลาดสามารถในการทำมาหากินในการหาประโยชน์เป็นวัตถุเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยของตนของตนแต่ละคนละคนเนี่ยการศึกษาอย่างนี้เราเรียกว่ามันเฟ็ดคือมันเชฟไปนอกทางที่ฟอร์เฟอร์เมื่อการศึกษาเฟ็ดประชาธิปไตยมันก็เฟ้อประชาธิปไตยกำลังเฟ้อจนจับจุดอันแน่นอนอันยังยืนไม่ได้มันเฟ้อเกินไปจนเป็นพูดได้ตามใจคือไทยแท้ที่เพ้อมากๆจะได้ยินบ่อยๆคือฝ่ายค้านมันจะค้านให้พังให้ทำลายให้ทลายฝ่ายค้านมันไม่ใช่ค้านเพื่อให้ดีให้ถูกให้ตั้งอยู่อย่างถูกต้องมันจะค้านให้พังประชาธิปไตยมันเพ้อในที่ประชุมสภาฝ่ายค้านมันจะค้านให้พังไม่ใช่ค่ายพอถูกต้องพอเหมาะพอดีงดงามมาอยู่ได้นี่เราเรียกประชาธิปไตยมันเฟ้อถ้ามันยังเฟ้อมากมายการเลือกผู้แทนก็ดีการอะไรก็ดีมันเลยขอบเขตทีนี้พอฟุ้งเด็กๆทั้งหลายก็ฟุ้งเพราะว่าระเบียบแบบแผนมันไม่อยู่ในร่องในรอยประชาธิปไตยยังเฟ้อยุวชนก็ฟุ้งเด็กๆมันก็ฟุ้งเดี๋ยวนี้พูดกับเด็กๆรู้เรื่องเมื่อไรเด็กๆนะเขาจะเป็นพ่อแม่ตัวเองเขาจะกลับกันเนี่ยเรียกว่ายุวชนมันฟุ้งมันพูดกันไม่รู้เรื่องที่เฟื่อนการปกครองมันก็เฟื่อนถึงขนาดนี้แล้วการปกครองบ้านเมืองมันก็เฟื่อนคือมันปั่นเฟื่อนอันนี้มันก็ปุ๊บคือการเมืองทั้งหลายมันก็ปุ๊บคือลดลงไม่เจริญรุ่งเรืองตามหน้าแล้วมันก็เฟะพอเฟะคือสังคมมันเฟะสังคมกำลังกระพรบแล้วมันพอฟ้ามคือเศรษฐกิจทั้งหลายมันฟ้ามเรียกว่ามันมากมันยุ่งไปหมดแต่มันหาสาระอะไรไม่ได้แล้วมันก็ฟั่นคือศาสนาของเราเนี่ยมันกำลังปั่นเปื้อนประชาชนทั่วไปก็อยากได้เงินอยากได้ของไม่อยากได้มรรคผลนิพพานแต่เราก็ยังสอนเขาให้สนใจเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยมันปั่นถ้ามันกำลังปั่นเนี่ยมากขึ้นทุกที ประชาชนไม่ต้องการหาศาสนาตรงตามความหมายของคำว่าศาสนาทีนี้พอเปรี้ยวก็คือวัฒนธรรมเมื่อศาสนามันฟันเฟือนอะไรมันยุ่งอย่างแล้ววัฒนธรรมมันก็เปรี้ยวมันถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามที่สุภาพเรียบร้อยมันกลายเป็นเรื่องเปรี้ยวฟ้าวคือเต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมกิเลสไม่ใช่ควบคุมกิเลสวัฒนธรรมเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีจัดขึ้นเพื่อจะส่งเสริมกิเลสแล้วไม่ใช่เพื่อควบคุมกิเลสอย่างแต่ก่อนนิพนธ์ประเทศชาติสกปรกมันถูกนอนบ่อนข้างในให้ปอนประเทศชาติจึงไม่มีแก่นแท้งมันถูกปอนได้รัฐธรรมนูญก็ฟังจะเป็นกระดาษฟางและความเป็นไทยก็เฟื่อยความเป็นคนไทยของเราก็เพ้อเจ้อเฟื่อยไปนี่เรามาเรียกว่า13ฟลอไม่มีใครเคยได้ยินแต่พอพูดออกไปเขาไม่สนใจจะพิจารณาเขาว่าบ้าบอแต่มาก็ยังยืนยันว่าทั้งหมดนี้ยังยืนยันว่าจริงอยู่ยังจะต้องรับรู้ยังจะต้องแก้ไขในทีก็ได้ว่าศีลธรรมมันแฟบการศึกษามันเฟ็ดประชาธิปไตยมันเฟ้อยุวชนมันฟุ้งการปกครองมันเฟื่อนการเมืองมันฟุบสังคมมันแพ้เศรษฐกิจมันฟ้านศาสนามันฟั่นวัฒนธรรมมันเปรี้ยวประเทศชาติมันปอนรัฐธรรมนูญมันฟางความเป็นไทยมันเฟื่อยคำว่าเฟื่อยนี่มันหมายถึงมันไปอย่างอ่อนแอไปอย่างไล่ไปอย่างอ่อนแรงเราจึงไม่ได้รับประโยชน์และความสุขที่เราควรจะได้รับที่ขอให้พยายามให้เห็นว่าอาตมาได้พยายามอะไรได้พยายามเท่าไรในการหาวิธีต่างๆนานาหลายชนิดหลายแบบเพื่อมาใช้ในการเผยแผ่ก็ศาสนาไม่ยังจะฝากไว้กับภิกษุสามเณรวาสกวาติกาทั้งหลายทุกคนว่าเรายังจะต้องช่วยกันอย่างนี้สืบต่อไปอีกใครมีความคิดความนึกสติปัญญาอะไรก็ช่วยค้นหาวิธีการหลักการคำพูดวิธีสั่งสอนอะไรก็ตามให้มันสำเร็จประโยชน์เห็นมากเท่าที่จะมากได้ก็เพื่อว่าธรรมะมีอยู่ศาสนามีอยู่สันติภาพและสันติสุขจะมีอยู่ทีนี้ยังอยากจะบัตเตอร์เล็ตอยากจะแสดงครั้งบัตเตอร์เล็ตเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆพยายามที่จะถ้าไม่เด็กๆก็เกิดความคิดความนึกและจดจำว่าอย่างแม่นยำง่ายๆเช่นว่าลูกที่ถ้าเด็กๆนะเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆภาษาทางเด็กๆเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะคนลูกนะมันไม่ใช่เพียงแต่ลูกที่ออกมาจากท้องแม่เหมือนผลไม้คนลูกนั้นมันคือผู้ที่เกิดมาเพื่อให้พ่อแม่สบายใจถ้าว่าใครเกิดมาทำให้พ่อแม่ร้อนใจคนนั้นไม่ใช่ลูกไม่ใช่บุตรไม่ใช่บุตรหรือลูกคนนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้พูดไปมันจะหยาบคายมันจะเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันเกิดมาทำให้พ่อแม่ร้อนใจไม่สบายใจถ้ามันเป็นบุตรหรือเป็นลูกมันต้องทำให้พ่อแม่สบายใจ พอใจในการที่ได้มีลูกนั่นเองก็ชื่นชมในการที่ได้มีลูกบิดามารดาไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่ให้เกิดมาบิดามารดาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบความใช้ได้และความใช้ไม่ได้ของลูกแต่ถ้าลูกมันใช้ไม่ได้ก็ต้องโทษบิดามารดาบิดามารดาต้องรับผิดชอบตลอดเวลาถ้าลูกมันเป็นอะไรไปเดี๋ยวนี้เขาพูดกันน่ากลัวเมื่อเช้านี้ก็ยังได้ยินวิทยุพูดอยู่ทุกวันแต่ว่าแม่ต้องออกไปนอกบ้านไปหางานหาเงินช่วยครอบครัวบางคนยังพูดว่าออกไปหาอีกคนหนึ่งแม่ออกไปให้คนหนึ่งก็ยังไม่ได้พอกินเลยเพราะอะไรนั่นผมคิดว่าแม่เนี่ยถ้าอย่างไรก็ช่วยลูกดูแลลูกอย่าให้มันเป็นอื่นไปเสียให้มันเป็นบุตรที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีถ้าพ่อแม่จะถ้าแม่นะถ้าฝ่ายแม่จะต้องหาเงินช่วยพ่ออีกแรงหนึ่งก็หาชนิดที่ว่าดูแลลูกได้ด้วยคือหางานมาทำที่บ้านแล้วดูแลลูกไปพลางแล้วก็ทำงานเป็นรายได้ไปพลางช่วยพ่อก่อนนี่เขาไปทำงานที่นาที่ไหนเขาก็เอาลูกแขวนหลังไปด้วยคือเขาไม่อยากห่างลูกไม่อยากจะทิ้งลูกให้เป็นลิงเป็นข้างเมืองจีนก็มีเมืองไทยก็มีจะพายลูกแขวนหลังไปด้วยไปทำนาทำไร่ทำอะไรก็เพราะไม่อยากจะห่างลูกเดี๋ยวนี้ความเป็นแม่เป็นลูกมันน้อยไปลูกไม่รู้สึกความเป็นแม่เช่นไปเกิดที่โรงพยาบาลเขาไปกินน้ำอะไรไม่รู้ว่าไม่ใช่นมของแม่ไม่ใช่อยู่ในอกของแม่ไม่ใช่อกอุ่นอยู่ในอกของแม่แล้วเกิดความรู้สึกว่าแม่เด็กๆไม่มีโอกาสแล้วก็คนอื่นเลี้ยงไม่กินน้ำน้ำนมวัวนมควายน้ำสัวน้ำผักอะไรก็ตามซึ่งไม่ใช่นมของแม่แล้วมันผิดทั้งทางร่างกายคือไม่ได้รับของที่ถูกต้องธรรมชาติถ้ามันผิดทั้งทางจิตใจความรู้สึกแม่รักแม่อย่างดุจดึงมันก็ไม่มีนั่นเด็กๆก็มันโตขึ้นมาโดยไม่รู้ความหมายของแม่ด้วยจิตใจนานๆแม่จะมาอุ้มสักทีหนึ่งเลยไม่มีความหมายแท้จริงของแม่ฝังอยู่ในใจของลูกเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่มันจึงสูญความหมายไปถ้ามันกอดอยู่ในอกดูดนมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันมีความรู้สึกฝังแน่นชนิดหนึ่งซึ่งเปลี่ยนยากจะรักพ่อรักแม่แม่รักลูกลูกรักแม่แต่อย่างที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ดูดลืมที่สุดนั่นการฟื้นใจพ่อแม่มันก็ไม่มีเพราะมันรักพ่อแม่อย่างว่าตายก็ได้ไม่ฝืนแห่งความต้องการของพ่อแม่ท่านพ่อแม่คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบลูกที่เกิดมาแล้วลูกเกิดมาก็เพื่อทำให้พ่อแม่สบายใจถ้าจะดูบุญคุณของพ่อแม่ก็เหมือนกับว่าพ่อแม่เป็นธนาคารที่ลูกเบิกเงินได้โดยไม่ต้องฝากลูกไม่ต้องฝากจะเบิกเงินได้เรื่อยคือพ่อแม่ถ้าว่าเด็กๆก็มองเห็นพ่อแม่ในลักษณะอย่างนี้เขาก็รักพ่อแม่สุดชีวิตจิตใจไม่มีอะไรจะฝืนใจพ่อแม่อย่างนี้ไอ้เรื่องสำหรับเด็กๆนี่เรามองเห็นว่ายังมีอีกมากที่จะต้องช่วยถ้าเด็กๆเข้าใจถูกต้องเข้าใจธรรมะถูกต้องมีเข้าใจความจริงของธรรมชาติอย่างถูกต้องอะไรยิ่งๆขึ้นไปเลยแต่เดี๋ยวนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมันเปลี่ยนเป็นไปในทางที่ให้ห่างเหินให้ไม่เข้าใจถ้าเป็นไปอย่างสมัยก่อนนู่นไม่ต้องสอนมันมีอยู่แล้วในวัฒนธรรมในประเพณีมันถูกต้องอยู่แล้วเลี้ยงลูกอย่างไรอะไรอย่างไรแม้แต่การสมรสอย่างไรอะไรมันก็ถูกต้องไปหมดไปในทางที่ธรรมชาติต้องการเกิดความยึดเหนี่ยวในครอบครัวอย่างสูงสุดนะ มันเป็นครอบครัวที่ทำลายไม่ได้ก็มีธรรมะเหล่านั้นมันก็ยังมีตอนเด็กๆเรื่อง 5D ให้จำกันไปด้วยให้เด็กๆเขาสนใจอยู่เสมอว่าเราจะเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีให้เด็กๆท่องด้วยปากให้คิดด้วยใจแล้วก็จำไว้ให้ปฏิบัติด้วยว่าเราจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าให้เด็กๆ เขาจำไว้ 5D ดีมีอยู่ 5D นี่ว่าให้มันคงถือเป็นหลักสูงสุดของผู้ที่เป็นบุตรแล้วก็จะได้เกิดมาเป็นบุตรที่ดีที่สุดที่มันจะดีได้เป็นบุตรที่ดีที่สุดกว่าบุตรทุกชนิดนี่ต้องการจะโฆษณาหรือว่าจะอวดอ้างว่าเป็นผลของการที่เราโฆษณาเมื่อเราโฆษณาก็ทำให้เกิดผลอย่างนี้แล้วก็ยังประสงค์ที่จะช่วยโฆษณากันต่อไปช่วยให้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะในลักษณะนี้ต่อไปที่ลึกให้มันตื้นที่มันจำยากให้มันกลายเป็นจำง่ายโดยอาศัยขาบกลอนหรือกวีนิพนธ์และให้มันเป็นคำที่ฟังแล้วน่าอัศจรรย์แล้วก็จับอกจับใจก็เชื่อว่ามนุษย์ที่มันจะกระตื้นขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะไม่ทรุดต่ำลงไปคือความไม่มีศีลธรรมนี่เรียกว่าการใช้กวีเป็นเครื่องมือเผยแผ่ธรรมะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นมานี่เป็นข้อหนึ่งการใช้กวีให้เป็นประโยชน์กวีคือระบายความคิดที่ลึกๆให้ตื่นได้นี่ก็เป็นกวีจะใช้เป็นกาพรอนได้ด้วยก็ยิ่งเป็นกวีมาที่ข้อต่อไปในเรื่องที่ว่าเราจะใช้คำที่สำหรับพูดคำธรรมะสำหรับพูดให้มันเต็มทุกความหมายให้มันให้มีความหมายเต็มที่ว่าโดยพยัญชนะก็ให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งโดยอัตถะคือเนื้อความก็ให้เขาเข้าใจแจ่มแจ้งพูดเป็นคำสั้นๆได้ชัดเจนก็จำง่ายแต่รายละเอียดของมันก็ให้มีอยู่ครบถ้วนให้รู้จักคิดนึกและที่เคยใช้กันแคบๆก็ขอให้ใช้กว้างนี่เราประสงค์อย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเผยแผ่ธรรมะยกตัวอย่างสักคำหนึ่งเช่นคำว่าทุกข์หรือความทุกข์เนี่ยความทุกข์เรารู้จักกันเพียงความหมายเดียวว่ามันเจ็บปวดหรือทนทรมานว่ามันทนไม่ใครได้เนี่ยทนยากทนลำบากเนี่ยคือความทุกข์ฉะนั้นถ้าเท่านี้ถ้าเพียงเท่านี้มันธรรมดาเกินไปต้องความหมายที่เหลืออยู่มาใช้ด้วยถ้ามันจะไปแล้วมันยังจะไปขัดกับพระบาลีที่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ สังขารทั้งปวงที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณน่ะมันจะทุกข์ได้อย่างไรเพราะมันรู้สึกไม่ได้มันรู้สึกว่าเป็นทุกข์มันรู้สึกได้แต่สังขารที่มีจิตมีวิญญาณเช่นมนุษย์สัตว์เป็นต้นแต่ท่านสอนว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาก็เลยฟังไม่ออกเองว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตวิญญาณนั้นมันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรนี่ขอให้บอกให้ทราบว่าคำว่าความทุกข์คำนี้คำเดียวนี้มันมีความหมายในอย่างน้อยกว่า3ความหมายแต่ความหมายที่หนึ่งว่าทนทรมานเนี่ยไม่ต้องอธิบายความหมายที่สองคือน่าเกลียดน่าระอาใจน่าเกลียดน่าระอาใจหมายความมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองมันจึงมีอาการที่เรียกว่าน่าเกลียดคำว่าน่าเกลียดก็คือคำว่าทุกข์นั่นแหละทุกข์แล้วว่าเกลียดหรือน่าเกลียดอิจฉาแล้วว่าเห็นหรือดูทุกข์แล้วว่าดูแล้วมันน่าเกลียดเช่นก้อนหินเนี่ยมีความทุกข์มีอาการแห่งความทุกข์ก็ดูแล้วมันน่าเกลียดคือมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นก้อนหินชนิดนั้นอยู่ได้ถ้าว่าใครมันมองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นในความหมายของคำว่าความทุกข์นะที่มันมีอาการที่น่าเกลียดเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันอยู่ใต้หน้าเหตุปัจจัยนี่มันก็น่าเกลียดเห็นว่าแม้แต่ก้อนหินดินทรายเนี่ยมันก็มีการแห่งความทุกข์มีลักษณะแห่งความทุกข์คือดูแล้วน่าเกลียดที่มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นภาพลวงตามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยพอเราเห็นก้อนนี้กันแล้วเราก็จะไม่ไปยึดถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นของน่ายึดถือถ้ามีความรู้อันนี้นะแล้วก็ไปดูเพชรที่แพงนักคือผู้หญิงเด็กชาวบ้านก็ชอบด้วยกันนักเนี่ยก็จะเห็นว่าเพชรเนี่ยมันก็มีอาการอย่างนี้คือเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยหลอกลวงมายาพรางตาเพชรมันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะดูแล้วมันก็น่าเกลียดเพราะมันไม่เที่ยงเลยหลอกลวงถ้าเขาเห็นอย่างนี้เขาคงไม่ซื้อเพชรนะเขาคงไม่หลงซื้อเพชรกันนักหรอกเพชรคงจะขายยากกันบ้างแต่นี้มันไม่มองในแง่อย่างนั้นมันเห็นสวยงามเห็นหน้าได้หน้ามีหน้าหลงไหลกันไปหมดได้แล้วก็ดีใจเลยแล้วก็ยังไปอวดคนอื่นด้วยที่มาเข้ามาจิตฟุ้งซ่านจะเป็นคนบ้าอยู่แล้วท่านคอยดูว่าสังขารทั้งปวงที่มีลักษณะความทุกข์นะคือมันมีลักษณะที่น่าเกลียดแต่ถ้ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยย่ำยีมันอยู่เสมอเนี่ยตามหมายที่สองมาดูแล้วน่าเกลียดเห็นแล้วน่าเกลียดทีนี้ความหมายที่สามเขาบอกว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากสาระที่ควรยึดถืออย่างน่าเกลียดผู้ว่าน่าเกลียดขังว่าว่างแต่ถ้าว่าขังหมายถึงอากาศซึ่งเป็นที่ว่างก็ได้ก็เรียกว่าขังหรือเขยแต่ว่าว่างแล้วว่างอย่างน่าเกลียดสังขารทั้งหลายทั้งปวงชีวิตหรือไม่ชีวิตรู้สึกหรือไม่รู้สึกสังขารทุกชนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากอะไรก็ว่างจากท่าว่างจากความหมายที่ควรจะยึดถือไม่มีความหมายแห่งตัวตนที่ควรจะเข้าไปยึดถือเช่นเดียวกับร่างกายนี้ไม่มีความหมายแห่งตัวตนอันแท้จริงไม่ควรจะเข้าไปยึดถือแต่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของคนโง่ของคนหลงในภาษีอย่างนี้ก็มีในพระบาลีมากมาย ถ้าเห็นว่ามันว่างจากสาระที่ควรยึดถือไม่มีตัวตนที่จะไปยึดถือได้ไปยึดถือก็เป็นคนโง่ก็ไปยึดถือของว่างจะให้เป็นตัวตนขึ้นมานี่ถ้าเห็นว่ามันว่างจากตัวตนอย่างนี้แล้วมันก็มายึดถือคำว่าทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดทนทรมานอย่างเดียวมันมีความหมายถึงอีกสองความหมายว่าดูแล้วน่าเกลียดคือหลอกลวงธรรมยาเนี่ยอีกความหมายนึงว่ามันว่างจากสาระแห่งตัวตนอย่างน่าเกลียดเหมือนกันเราคิดว่ามันจะมีสาระมีตัวตนบ้างแต่เอาความจริงมันไม่มีสาระหรือตัวตนเลยนี่ว่างอย่างน่าเกลียดนี่ขอให้ศึกษาให้รู้ให้ใช้พูดจาหรืออะไรก็ตามให้ถูกต้องว่าไอ้ความทุกข์นี่มันมีอยู่ถึงสามความหมายว่าเจ็บปวดทรมานว่าดูแล้วน่าเกลียดแล้วก็ว่างอย่างน่าเกลียดดังนั้นเมื่อไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้ทนทรมานอยู่ก็ดูให้เห็นว่าเป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันถ้าเจ็บปวดทนทรมานอยู่มันก็เห็นง่ายเด็กๆมันก็รู้สึกได้เดี๋ยวนี้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานบางทีก็สนุกสนานเกินอยู่แล้วก็ด้วยรู้ไอ้ความสนุกสนานนั่นแหละมันก็เป็นทุกข์เป็นความทุกข์คือดูแล้วน่าเกลียดความสุขสนุกสนานไปดูเขาแล้วก็น่าเกลียดไอ้ความสุขสนุกสนานที่หลงไหลกันนักนั่นมันว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากสาระอย่างน่าเกลียดแต่ถึงอย่างไรข้อนี้มันมีมูลมาจากอนิจจังความไม่เที่ยงต้องเห็นความไม่เที่ยงอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่เพียงพอซะก่อนเป็นรากฐานซะก่อนแล้วก็จะเห็นในความดูแล้วน่าเกลียดหรือว่างอย่างน่าเกลียดได้โดยง่ายถ้าไม่มองเห็นอนิจจังของไอ้สังขารเหล่านี้แล้วมันก็เห็นทุกข์ในความหมายนี้ยากส่วนความหมายเจ็บปวดนั่นมันเป็นไปได้ง่ายรู้สึกได้เองตามธรรมชาติเพราะเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์เพราะว่าคนธรรมดาย่อมยึดถือตัวตนเมื่อตัวตนเจ็บปวดมันก็เป็นทุกข์ผู้ที่ไม่ยึดถือตัวตนเท่านั้นที่จะเห็นว่าความเจ็บปวดเป็นสักแต่ว่าความเจ็บปวดเท่านั้นหาใช่เป็นความทุกข์ไม่เพื่อหมดอุปาทานหมดความยึดถือแล้วเมื่อเจ็บปวดขึ้นมาท่านก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้สึกว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกเจ็บปวดเท่านั้นไม่มีความหมายของความทุกข์ดังนั้นมันก็ปวดก็เป็นทุกข์น้อยเพื่อทรมานน้อยแต่ให้เป็นเจ็บปวดด้วยเป็นความทุกข์ในความหมายของครูจะต่างด้วยแล้วมันก็เป็นทุกข์ใหญ่เป็นทุกข์มากนี่มันเป็นส่วนที่เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวกูจะตายเพราะความเจ็บอันนี้อย่างนี้มันทุกข์มากอยากจะคำนวณนะคำนวณว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขเป็นต้นให้มันเจ็บมันก็เจ็บรู้สึกเจ็บเป็นไปตามความเจ็บฉะนั้นความคิดจะเลยไปถึงว่ากูจะตายนั่นคงคิดไม่เป็นสัตว์เช่นสุนัขเป็นมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันต้องทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ในกรณีที่ถูกทำให้เจ็บปวดนั่นแหละมันจะมีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์เพราะมันคิดไม่เป็นมันยึดถือไม่เป็นนี่เราจะต้องศึกษาดีๆเพื่อความทุกข์ในอันแท้จริงมันหมายถึงยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจด้วยไม่ใช่เพียงแต่ทางกายความเจ็บปวดทางกายนั่นก็เป็นทุกข์จริงอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้ามันยึดมั่นถือมั่นแล้วมันจะเจ็บปวดทรมานในทางจิตใจเต็มที่ด้วยอันนั้นใหญ่กว่ามากกว่าหนักกว่าคือเป็นความทุกข์ที่สมบูรณ์คอยผู้จักสังเกตว่ามันมีอยู่สองชั้นอย่างนี้ถ้าอย่างไรแล้วชั้นหลังอย่าให้มีเลยให้มีแต่ว่าเจ็บปวดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้เจ็บปวดอยู่ที่ประสาทตรงนี้เป็นอย่างนี้เจ็บปวดเท่านั้นนี่แหละความคิดมันเลยไปถึงว่ากูจะตามเพราะนั้นมันจะเจ็บปวดถึงใจก็เจ็บปวดมากขึ้น แล้วบางทีก็จะตายจริงๆด้วยถ้ามันยึดมั่นอย่างนั้นเนี่ยมันจะตายเพราะไอ้ความกลัวนั่นแหละกลัวจนตายสัตว์เดรัจฉานที่มันมีความกลัวมากกลัวจนตายก็มีอยู่ทั้งที่ไม่มีอะไรตัดไม่ได้ถูกตัดมันก็ตายก็มีสัตว์เช่นหนูเช่นหนูอย่างนี้ตัวอย่างว่าเขาแม้ตะครุบบางทีไม่ถูกมันก็ตายก็มีก็มันตายด้วยความกลัวความทุกข์มีความหมายทั้งสามความหมายเรารู้จักมันให้ครบทุกความหมายทุกเรื่องอื่นก็เหมือนกันอีกทุกเรื่องทุกคำมันจะมีความหมายหลายความหมายถ้าเรารู้จักความหมายของคำของสิ่งเหล่านั้นทุกความหมายเราง่ายที่สุดที่จะเข้าใจธรรมะแต่คำที่สำคัญเช่นคำว่าอนัตตาอนัตตานี่ความหมายหลายความหมายละเอียดล้วนแต่ละเอียดก็ต้องศึกษากันต่อไปเรียกว่าค่อยๆศึกษาจะรู้ความหมายคืออัตถะให้มากขึ้นพยัญชนะนั้นรู้แล้วยึดถือไว้แล้วจำได้แล้วว่าทุกข์แต่ความหมายหรืออัตถะนั้นมีหลายความหมายนี่เห็นจะพอจะเข้าใจได้แล้วว่าไอ้ที่แล้วมาเรารู้ความหมายของแต่ละคำไม่ครบถ้วนต่อไปขอให้สนใจให้รู้ความหมายของแต่ละคำให้ครบถ้วนที่นี่มีเมตเตเลตุเรื่องเขาฝากไว้เพราะว่าหมวดนี้มันจะจบแล้วหมวดภาษาทางธรรมโคตรเรื่องเดียวว่าปัญหายุ่งยากคือไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ปัญหายุ่งยากเดี๋ยวนี้คือปัญหาที่มีอยู่ระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ความยุ่งยากมีอยู่สองชั้นนะคือว่าตามธรรมดาเด็กเกิดมาคนเกิดมามันก็ต้องไปยึดถือไสยศาสตร์ก่อนโดยที่ช่วยไม่ได้ยึดถือไสยศาสตร์จะเป็นเจ้าเรือนแล้วจะให้มันเรียนหรือเลิกนี่มันเลิกยากในความหมายหนึ่งอีกชั้นหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมส่งเสริมไสยศาสตร์กันตั้งแต่เบื้องต่ำสุดจนถึงเบื้องสูงสุดในบ้านในเมืองเนี่ยเขานิยมเรื่องไสยศาสตร์กันจนเต็มที่ตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงสุดผมจะพูดในเรื่องแรกก่อนว่าพอเราเกิดมาแล้วก็ถูกอบรมให้เข้าไปอยู่ในกรอบของไสยศาสตร์โดยไม่รู้สึกตัว แล้วพอเราเกิดมาเราก็ได้รับการอบรมชนิดที่ให้หวังซึ่งผู้อื่นเราได้รับการอบรมชนิดที่ทำให้เราเชื่อว่าเราต้องพึ่งผู้อื่นนั่นต้องพึ่งพ่อแม่ที่เลี้ยงนางนมก็ตามเราต้องพึ่งผู้อื่นเพราะผู้อื่นเขาช่วยเราอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดนิสัยที่จะพึ่งผู้อื่นไม่รู้เรื่องพึ่งตนพึ่งตัวเองไม่รู้นั่นแหละคือความหมายไสยศาสตร์ที่พอต่อมาโตขึ้นมันก็จะพึ่งผีพึ่งสางพึ่งเทวดาพึ่งพระเจ้าพึ่งอะไรก็ตามซึ่งไม่ใช่ตนเองมันก็ยากลำบากแต่การที่จะสอนเขาให้มาพึ่งตนเองเป็นหลักธรรมะในพุทธศาสนาหรือว่า เราถูกสอนให้กลัวโดยไม่จริงคือเขาหลอกให้กลัวหลอกให้กลัวอะไรก็ไม่รู้ตัวตุ๊กตากลัวอะไรก็ตามเพื่อให้เด็กมันไม่ดื้อเพื่อให้เด็กมันนอนเสียถูกหลอกให้กลัวสิ่งที่ไม่ต้องกลัวซึ่งไม่ใช่ความจริงทารกนั่นมันก็กลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวไม่ต้องกลัวเป็นติดเป็นนิสัยอันนี้ก็คือความหมายแห่งไสยศาสตร์คืองมงายมันจึงไปกลัวสิ่งที่ไม่ต้องกลัวและสิ่งที่ไม่เห็นตัวเป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัวมันเข้าใจไม่ได้มันก็กลัวนั่นเราจึงกลัวผีกลัวโชคชะตาราศีกลัวเทวดาให้โทษกลัวอะไรให้โทษจนต้องทำพิธีต่างๆนานาคุ้มครองป้องกันมันก็เป็นไสยศาสตร์แล้วถ้าเราถูกอบรมมาตั้งแต่ต้นแต่ออกไม่ว่าพึ่งผู้อื่นพึ่งผู้อื่นก็เลยความคิดที่จะพึ่งตนเองหรือพึ่งกรรมมันไม่มีนี่มันจึงยากที่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะถือพุทธศาสนาให้สมบูรณ์โดยการพึ่งตัวเองมันก็ยากถ้ามันฝืนความรู้สึกที่มันแน่นอัดอยู่ในสันดานทีนี้อย่างที่สองที่ว่าพอเราเกิดมาแล้วอยู่ในโลกเวลานี้แล้วทุกคนเขาถือไสยศาสตร์เนี่ยจะทำยังไงบางทีพ่อแม่เนี่ยถือไสยศาสตร์ทุกคนว่าอยู่รอบตัวเราถือไสยศาสตร์เขาเกิดออกมาก็ให้ไหว้ศาลพระภูมิแล้วหรือว่าให้ทำอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างตามที่คนสมัยนี้เขาทำกันต้องไปรดน้ำมนต์ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์หรือว่าทุกอย่างที่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์เมื่อทุกคนเขาทำเราก็สู้เขาไม่ได้เราก็กลัวมาเป็นทุนมาแต่เดิมแล้วว่ากลัวสิ่งที่ไม่มีเหตุผลมาแต่เดิมอยู่แล้วด้วยเราก็เลยกลัวแล้วก็ไปร่วมทำไสยศาสตร์กับเขาด้วยไสยศาสตร์มันก็เจริญเติบโตอันนี้เป็นโมหะนะอันนี้เป็นอวิชชานะอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะจะเป็นพุทธบริษัทไม่ได้พุทธบริษัทต้องอิสระจากสิ่งเหล่านี้จากสิ่งเหล่านี้จะมีความรู้ที่ถูกต้องไม่งมงายไม่กลัวอย่างงมงายแล้วตามกฎของธรรมชาติมันต้องพึ่งตัวเองจะพึ่งผู้อื่นนั่นก็ไม่ห้ามหรอกแต่ว่าหลักใหญ่นั่นต้องพึ่งตัวเองที่มานอนให้ผู้อื่นมาช่วยนี่ก็ไม่ได้หรือจะให้ผู้อื่นมาช่วยเพียงแต่อ้อนวอนบวงสรวงอ้อนวอนนี่มันก็ไม่ได้จะต้องทำลงไปจริงๆให้ถูกต้องตามเรื่องของมันว่าทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานี้ได้นี่คือปัญหาใหญ่ของเราใหญ่ถึงขนาดว่าพุทธศาสนาจะสูญไปจะเหลืออยู่แต่ไสยศาสตร์พุทธศาสนาที่ถูกต้องจะหายสูญไปจะเหลืออยู่แต่ไสยศาสตร์เราคิดดูถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเกิดกลับมาเห็นเราในสภาพอย่างนี้ท่านจะนึกอย่างไรเกี่ยวกับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทที่ทำไปจนพุทธศาสนาไม่เห็นวี่แววเรืออยู่แต่ไสยศาสตร์นั่นมาอยากระบุให้ชัดว่าอะไรว่าแม่เข้าไปในโบสถ์กราบพระพุทธรูปอยู่หน้าพระพุทธรูปแต่ในใจเราคิดว่าให้พระพุทธรูปช่วยอย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์ดีไปพ้นกราบพระพุทธรูปได้คิดว่าพระพุทธรูปจะช่วยอย่างนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์เราจะต้องกราบพระพุทธรูปในก็พอใจในการตรัสรู้ของพระองค์ตอนนี้เราช่วยตัวเองได้สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกรรมเราได้รับคำสั่งสอนที่ถูกต้องช่วยตัวเองได้เราจึงกราบ อยากไปกราบด้วยต่อรองว่าพระองค์ช่วยถ้าอย่างนั้นมันเป็นไสยศาสตร์ไปเสียต้องโครงการช่วยตัวเองว่าตลอดไปพิธีในวัดในวาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องบวงสรวงช่วยให้ผู้อื่นช่วยแล้วเป็นไสยศาสตร์ไปหมดแม้ว่าเราจะทำแก่พระพุทธรูปเรื่องเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอก็เหมือนกันเอาพระพุทธรูปมาแขวนคอเด็กก็จะช่วยคุ้มครองแล้วมันก็เป็นไสยศาสตร์นะถ้าว่าโอ้นี่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรช่วยเราได้อย่างไรเราจะไม่ลืมเราจะเอามาไหว้กันลืมแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนถ้าอย่างนี้เป็นพุทธศาสตร์แขวนพระเครื่องเป็นพุทธศาสตร์ก็ได้แขวนพระเครื่องให้เป็นไสยศาสตร์ก็ได้นี่ความต่างกันระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์เมื่อปัญหามันได้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่พูดมาแล้วว่าพอเราคลอดมาจากท้องแม่ก็ถูกแวดล้อมไปในทางของไสยศาสตร์ให้พึ่งผู้อื่นให้กลัวสิ่งที่ไม่มีเหตุผลจนโตมันก็เหมาะสำหรับไสยศาสตร์พอถึงคราวที่จะเปลี่ยนเป็นพุทธศาสตร์มันก็เปลี่ยนยากทีนี้จะทำอย่างไรครับทีนี้ก็มาถึงปัญหาสุดท้ายต่อไปนะข้างหน้าจะทำอย่างไรเราจะทะเลาะกันจะตีกันหัวแตกบังคับให้เปลี่ยนนี่มันก็ทำไม่ได้นี่ก็เลยคิดว่าค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนในไสยศาสตร์เนี่ยท่านมาเป็นพุทธศาสตร์ให้พ่อแม่สอนลูกเด็กๆให้ถูกต้องมาตั้งแต่เล็กๆให้เขารู้ว่าต้องทำเองต้องกินเองต้องพึ่งตัวเองและอย่าไปกลัวสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเหล่านั้นและมีความกล้าหาญพอที่จะถือหลักธรรมะคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามใจเขาให้เด็กๆเขาเหมาะสมที่จะมาถือพุทธศาสตร์ถ้าต่อไปมันก็จะดีขึ้นระหว่างนี้มันก็ต้องเก็บไว้ให้คนที่เขาถือไสยศาสตร์เราจะเรียกว่าคนปัญญาอ่อนแต่เขาคงโกรธมากคงด่าเราเราจะเรียกเขาว่าคนปัญญาอ่อนนักไสยศาสตร์นี่เก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาของเขาจะแก่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนเองเราไม่ต้องทะเลาะกันแต่ต้องก้าวหน้าไปในทางของพุทธศาสตร์เก็บไสยศาสตร์ไว้ให้คนปัญญาอ่อนถ้าเราสอนธรรมะสอนศาสนากันจริงๆคนปัญญาอ่อนจะลดจำนวนไปเองมันจะกลายเป็นคนปัญญาสมบูรณ์ปัญญาถูกต้องขึ้นมาปัญญาอ่อนจะลดน้อยลงไปเองแล้วมันก็ลดน้อยลงไปเองทำไมแค่โดยการใช้กำลังไปด่าเขาไปว่าเขาไปบังคับเขาอย่างนี้มันไม่ถูกหลักพุทธศาสนาแต่ว่าทำไปในลักษณะที่เขาจะมองเห็นได้เองรู้สึกได้เองให้เขาหันมาสู่หลักเกณฑ์ที่ว่าพึ่งตัวเองจะไม่โง่ไม่งมงายไร้เหตุผลเพราะสิ่งต่างๆมีเหตุปัจจัยของมันเองมันต้องเป็นไปตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยของมันเองอย่าไปฝืนอันนั้นเราอยากได้ผลอย่างไรเราก็ประพฤติเหตุของสิ่งนั้นให้ถูกต้องแล้วมันก็ได้ผลทำที่เราต้องการถ้าอย่างนี้มันถูกต้องตลอดไปเลยไม่มีความโง่ความหลงไปเลื้ออยู่นั่นเป็นว่าพุทธบริษัทนี่จะต้องรับผิดชอบในการที่พุทธศาสนาถูกลุกล้ำข่มขี่โดยไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กำลังลุกล้ำข่มขี่พุทธศาสตร์เราพุทธบริษัทจะต้องช่วยกันประพฤติกระทำให้ถูกต้อง ให้พุทธศาสตร์คงเป็นพุทธศาสตร์อย่าไปร่วมมือร่วมวงผสมโรงทำให้พุทธศาสตร์กลายเป็นไสยศาสตร์ไปเสียอีกนั่นแหละมันจะหมดเลยพุทธศาสนาจะหมดถ้าเราทำผิดสอนผิดสอนกันผิดจนมันไม่เป็นพุทธศาสนานี่แล้วพุทธศาสนามันก็หมดเองโดยที่คอมมิวนิสต์ไม่ต้องมาคอมมิวนิสต์ไม่ต้องมาช่วยทำให้พุทธศาสนาหมดพุทธบริษัทก็ทำกันเองจนพุทธศาสนาหมดนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะซึ่งอาตมาก็จะขอร้องให้ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นเรื่องของฟ้าที่จะต้องสางยังมืดมิดอยู่เลยนะเป็นเรื่องของฟ้าที่จะต้องสางขึ้นมารุ่งอรุณขึ้นมาฟ้าสางที่ไหนเล่ามันก็สางในหัวใจของคนนั่นแหละถ้าในหัวใจของคนมันหมดอวิชชาหมดความมืดหมดความงมงายไปมันก็เป็นฟ้าสางขึ้นมาในหัวใจของคนดังนั้นขอให้ความเหน็ดเหนื่อยหมดเรื่องที่เราปลุกปล้ำกันมา50 ปีกับอายุสวนโมกที่เราได้ปลุกปล้ำกันมานี่จงได้มีผลมีประโยชน์โดยสมควรแก่การเสียสละด้วยแต่คิดดูเถอะมันทอดทิ้งไม่ได้แล้วมันจะปล่อยไปตามบุญตามกรรมก็ไม่ได้มันมีแต่จะช่วยกันทำให้มันถูกต้องขึ้นมาก็จะมีพุทธศาสนาเหลืออยู่และถ้าทำให้ดีมันก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้ากลับมาเห็นก็ท่านจะสาธุว่าพวกเธอนี่ทำกันดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นว่าเรื่องฟ้าสางทางธรรมโคตรซึ่งเป็นตัวธรรมโคตรเองก็ดีหรือเป็นผลเกิดมาจากธรรมโคตรก็ดีมันก็ได้มีอยู่หลายเรื่องหรือหลายสิบเรื่องเอามาพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันถูกต้องหรือตรงกันแล้วจะได้ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์สืบต่อไปคงหวังความเจริญของพุทธศาสนาได้เป็นแน่นอนสมาเห็นว่าการบรรยายนี่ต้องถึงแก่เวลาแล้วเพื่อขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมคณะสาธยายพร้อมๆกันเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งขึ้นไปในการระบัดนี้